Kjære podcastlytter. Etter sendingen finner du en liten bonus på denne podcasten. Men først skal vi øve dammen.
Kom igjen, mann. Og det må ikke snu, så gikk jeg tilbake.
Opp, lille Hans. Opp, lille Hans. Opp og gå på skolen.
Ja.
Norsken i Midtvesten er ikke helt så vår moderne norsk.
For eksempel ord for slektinger, skyldfolk. Alle spørreordene våre måtte vi bytte ut. Og vi sier hvordan, måtte vi si åssen, eller hossen, eller kossen, eller kos.
Hvorfor slutter norskamerikanerne å lære gamle språket til ungene sine? Blir vinterens Amerikatur den siste for norske språkforskere?
Det er virkelig grevens tid. De fleste var mellom 85 og 90.
Et språk er en dialekt med en hær og en marine, sa en språkforsker en gang. Og dansk, svensk og norsk er unektelig temmelig like.
Svenskene sier da svårt, og danskene sier svært med æ. På norsk har vi også ordet svær og svært, men vi bruker det ulikt.
Sylfest Lomheim møter du snart. Jeg heter Gøril Grov Sødal, og dette er Språkteigen. Hvor tror du denne dama kommer fra?
Ja, det var et lite sted i fjellet som det gamle navnet på det var Valsvik. Men ja. Nå heter det Framfjorden. Oh, ja. Fram i fjorden.
Der hørte jeg litt sognedialekt også.
Det var meningen det. Ja.
Edna Rude er født og oppvoksen i Minnesota. Og da var besteforeldre henne, så søkte Lukau i Uniten på 1800-tallet. 89-åringen er en av rundt 30 norsk-amerikanere som nå er intervjuet av to språkforskere fra Universitetet i Oslo. En annonse i norsk-amerikanske tidsskrifter sikrer mange avtaler. Og i mars var Janne Bonde Johannesen og Signe Låke på skattejakt i Midtvesten.
Nei, jeg synes det var veldig, veldig spennende. Altså, jeg hadde jo en notatbok som jeg skrev flittig i. Så hadde vi jo selvfølgelig opptakene våre, og vi hadde noen skjemaer å fylle ut.
Det var helt fantastisk. Vi møtte så utrolig mange hyggelige mennesker som tok imot oss med åpne armer.
Hvilket år ble du født?
1921.
Hvor gammel er du da?
Jeg skal bli 89 til sommeren.
Gud.
Det er moro det.
Det er moro, ja. Hvor lever du?
Ut på nakne prærien i Minnesota.
Janne Bonde Johannesen, hvem var det vi hørte her?
Her hørte vi en 89 år gammel dame fra Minnesota, nord Minnesota.
Snakka norsk.
Hun snakka veldig bra norsk. Og det er levende språk. Det er flytende norsk som vi har funnet der borte. Og det er fantastisk.
Signe Låke, du var med som vitenskapelig assistent. Hvordan var turen?
Det var veldig interessant. Noe av det som på en måte møtte oss først var at de hadde veldig problemer med å forstå oss. Vi begge to har jo en slags Oslo-dialekt, og er vant i Norge i hvert fall til at alle forstår oss. Men når vi kom over dit, så hadde de litt større problemer da, for de kjenner jo bare til den dialekten som foreldrene og besteforeldrene deres snakket, og var ikke så vant til å høre Oslo-dialekt.
Også, vi trodde vel at det ikke skulle være så veldig mye norsk igjen, men vi oppdaget veldig mye som var veldig interessant faktisk språklig sett. For eksempel så var vi jo over et veldig stort område.
Vi kjørte jo
1200 miles.
Ja, 3600 kilometer eller noe sånt. Nå til slutt hadde vi kjørt ja. På to uker.
Men det er altså et veldig stort område, og det vi oppdaget var at det var mer som egentlig forente den norsken de hadde, enn som skilte den. Disse som vi snakket med var jo alle sammen født i Amerika. Mm. Og de var gjerne ikke bare andre generasjon, men vi traff jo folk som var tredje, fjerde og femte generasjons amerikanere.
Som snakket norsk.
Som snakket norsk. Og det som var påfallende, det var også uansett egentlig hvor de kom fra. Om det var Chicago, eller om det var Minnesota, eller det var Dakota, eller Wisconsin. Så var det veldig mye de hadde felles. Så til tross for at deres forfedre da hadde kommet fra helt forskjellige steder som Valdres, Hallingdal, Gudbrandsdal, Nord-Norge et par stykker, noen fra Vestlandet, så var det altså dialekten hadde veldig mye til felles.
Når du sier de hadde mye til felles, hva mener du da?
Faktisk både sånn uttalemessig at det var blitt en slags sånn dale-østlandsk. Som de, ja, så selv om de var fra Vestfold for eksempel opprinnelig, at foreldrene eller forfredrene hadde kommet fra Vestfold, så var det ikke Vestfold-dialekt disse menneskene snakket. Det var heller en slags sånn dale-dialekt. Og så var det altså, selvfølgelig er det mye engelske ord i det norsk-amerikanske ordforrådet, men det var et systematisk ordforråd av spesielle ord som ikke finnes i norsk-norsk. Som var lånt inn fra engelsk, men det var lånt inn på samme måte av alle, og det tyder jo på at de til sammen utgjorde en dialekt, ikke sant? Det var ikke noe hver enkelt hadde gjort individuelt for seg.
Dette høres jo nesten ut som det finnes et standard norsk-amerikansk.
Ja! Ja, der sa du det. Der sa du det. Og jeg kan nevne et eksempel. Et ord, travle. Jeg vet ikke om du klarer å forstå hva det skal bety.
Reise.
Det kunne man tro. Du har i hvert fall helt sikkert rett at det kommer fra engelsk travel. Men det betyr ikke reise. Det betyr gå på beina. Og det gjør det altså over hele det norsk-amerikanske området. Og travle, det betyr å gå på beina. Mens derimot... Å gå, det betyr...
Å reise, forlåt.
Ja, å reise! Skjønner du? Sånn at her har du hatt en betydningsendring av ordet gå, som de selvfølgelig bøyer på samme måte som vi gjør på norsk. Og de sa jo gikk, i går gikk jeg til byen for eksempel, og mener da reiste, for de var for langt å travle. Ikke sant? Ja. Og en annen ting som fantes over det hele, det var svarordet for nei. De sier ikke nei, de sier nå. De sier ikke no, men de sier nå, og det betyr nei.
Ja.
Men det betyr ikke at ordet nei er helt borte. Fordi at ordet nei, det finnes i den spesielle diskursmåten vi bruker nei på. Når noen forteller noe spennende, så sitter vi og svarer, og da sitter og sier nei. Og det gjør norsk-amerikanerne. Har du vært i Norge?
20 ganger.
20 ganger.
Ja, vi reiste med skip begge ganger. Det er to første gangene.
Hvor lang tid tok det?
Jeg tror det var cirka 9 dager.
9 dager igjen, nei. Du var ikke redd der ute på havet?
Nei. Nei, jeg var ikke redd på havet. Nei, ja. Jeg var norsk.
Ja. Altså, de hadde mangler i sitt norske språk som kanskje kom av hvor lite de snakket det. Og det var høye tall.
Det var en jeg snakket med, eller gjorde opptak med, som da skulle fortelle om et ganske høyt årstall da. Mm. 2003.
Ja.
Og da sa hun 2003.
Oh, ja.
Så hun klarte 3, men ikke 2000 da. Eller kunne 3. Mm.
Og noe annet som kanskje er mer påfallende, var at de ikke var støe når det gjaldt slektskapstermer. Oh,
ja.
Sånn at selvfølgelig hadde alle ord for, jeg holdt på å si mor og far og barn, altså mamma, pappa og ungene da. Datter og sønn, men så var det litt mer sånn at man ikke egentlig hadde noen norske anti, sa alle, og det var greit, de følte det nok sikkert var norsk anti-mi, tanta mi. Ja.
Anti-mi.
Ja. Eller så er det en del ord som pussy nok, kan man kanskje si, er tatt inn fra engelsk, men som på ingen måte er tatt inn fordi man ikke hadde ord for det fra før, sånn som ord for elv, røveren. The river.
Oh, ja.
Røveren. Ja, og kriken.
Bekken.
Som liksom var bekken da. Og ikke minst, ordet vei ble egentlig ikke brukt av disse. Ordet råd ble brukt. Så jeg gikk bortover råden. Det var sånn de snakket.
Eller travla bortover råden.
Ja, selvfølgelig. Nå glemte jeg meg. Det var selvfølgelig travla bortover råden de gjorde. Ja.
Vil jeg si at når de intervjuer deg og snakker med deg, så måtte de legge om språket deres?
Ja, ganske kraftig, må jeg si. Så barn var unge, da. Ja. Vi, var sånne ord vi måtte bytte ut, og så måtte vi begynne å bruke tjukke L, for eksempel. Alle spørreordene våre måtte vi bytte ut.
Ja, for eksempel.
Jeg sier hvordan, måtte si åssen, eller hossen, eller kossen, eller koss. Prøve å finne ut av hva de sa, da, for å få dem til å forstå oss.
Så nå snakker du norsk-amerikansk?
Ja, nesten. Vi kunne ikke si bo, det er sånn ting vi måtte si leve. Hvor ja. Lever du?
Mm.
Eller, og hen lever du? Eller, og lever du hen? Eller, ja, ja. Noe sånt. Noe.
Har du laget norsk mat?
Å, ja. potetklubb og rømmegraut.
Ja.
Spikkjøtt. Og annet er det da.
Lefse da, er det?
Ja, jeg har nå prøvd til, men jeg er ikke flink til å lage lefse.
Nei.
Nei. Mor var veldig flink til det. Det var som tynn, det var som et tynn papir.
Å ja.
Og deilig lefse.
Ja.
Det får de ikke til.
Nei, det ikke så lett.
Det annerledes enn moderne norsk, det helt klart. Og mange som har vært i Norge, altså av de som har vært i Norge, så det jo nesten alle, sier jo at de får høre at de snakker så gammeldags i forhold til de andre liksom, sambygningene da, i gåsøgne, som de treffer her hjemme. Og det kan nok godt hende at de gjør, men noe som i hvert fall er veldig tydelig er på ordplanet, at det har en del ord som ikke er så vanlige i dagens norsk. Jeg sier ikke at det ikke finnes, for det er sikkert mange dialektbrukere rundt omkring i landet og sier at det bruker jeg hele tiden. Men jeg tror det riktig å si at disse ordene som jeg skal nevne nå, de veldig vanlige i norsk-amerikansk, og det ikke riktig å si at de veldig vanlige i norsk-norsk. Og det for eksempel ord for slektinger, skyldfolk.
Som, jeg har så litt hørt da.
Ja, nei, men det det som ordet. Når vi brukte i begynnelsen, vi var dumme i begynnelsen og brukte ordet slektinger, da var det ingen som skjønte hva vi sa. Men når vi gikk over til skyldfolk, så gikk det jo et lys opp for dem. Å, jeg har skyldfolk, ja. Og det andre var lauskar, som vi ikke har funnet i ordbøkene her hjemme, i hvert fall ikke i bokmåls- og nynorskordboka. Det var en som var blitt så sent gift, så han sa, jeg trodde jeg skulle være lauskar hele livet, jeg.
Men de har opptak med en som faktisk femte generasjon,
ja.
Og som snakker norsk.
Ja, hun fra Valdres.
Kan vi høre henne?
Ja. Pratet du engelsk når du var liten?
Ikke hjemme, nei.
Nei?
Nei. Så når de startet på skolen, så de hadde sami kunne ikke snakke ingenting, men engelsk.
Mm.
Så kunne ikke si ingenting da.
Nei.
Det var hardt, for så jeg hadde en teacher, så kunne ikke snakke engelsk når hun startet skolen, så hun kunne forstå hvordan det var da.
Ja.
Mm. Altså, hva var det hun fortalte her, at når hun begynte på skolen, så kunne hun bare norsk?
Ja, de hadde bare snakket norsk hjemme, og ikke engelsk. Så hun fortalte at da hun begynte på skolen, så var det fikk de ikke lov å snakke norsk, bare engelsk, men det kunne ikke hun. Så hun hadde det veldig vanskelig. Og det var en historie som mange informanter fortalte til oss når vi var rundt, at hjemme så hadde de bare snakket norsk, og det var veldig tøft for dem å begynne på skolen. Og det er nok også en grunn, tenker vi, til at de ikke hadde lært barna sine norsk, fordi det var veldig tøft for dem når de begynte på skolen og måtte gå gjennom hele den prosessen med å lære seg engelsk, at de ikke ville at barna skulle ha det så vanskelig, da. Altså sine egne barn.
Men hun var femte generasjon,
ja.
Og likevel så var altså norsk fremleis første språket hjemme.
Det riktig. Dette var jo store områder som kun var norske.
Mm.
Det var jo veldig, veldig mange nordmenn som emigrerte til Amerika, og de flyttet jo dit hvor det var andre nordmenn. Så de bodde jo i norske områder, og frem til de vi møtte, så hadde det jo vært vanlig at man gikk på norske skoler og ble konfirmert på norsk. Og norsk var egentlig hverdagsspråket i hele småbyen. Altså de menneskene vi traff da, disse 85-90-åringene, det de som virkelig hadde det fælt, fordi de møtte da et samfunn som hadde endret seg, hvor det ikke lenger var norske skoler, og de var de færreste som også ble konfirmert på norsk.
Mm.
Så de fikk denne egentlig grusomme opplevelsen når de da kom på skolen, at de var nødt til å sitte der og gjennomleve et språk de rett og slett ikke forstod.
Ja. Og som jeg forstod at hun fortalte, så var det ikke før i 3. og 4. klasse hun faktisk lærte seg engelsk, da.
Ja.
Men at hun hadde en veldig forståelsesfull lærer som selv hadde gått gjennom det samme, som hjalp henne.
Ja. Det jo det samme, altså, vi kjenner jo dette fra andre steder. Altså, for eksempel samene i Norge har jo opplevd nøyaktig det samme, og kanskje enda verre, fordi samisk enda mer forskjellig fra norsk enn i Amerika norsk var fra engelsk, da. Mm. Så dette en historie som gjentar seg mange steder, og har gjentatt seg mange steder i historien.
Mm.
Ja.
Når ble du født? Når tid ble du født? Altså, hvor gammel er du?
Ja. 85 år.
85.
Ja. Mm. Jeg synes bra. Vilket år? Jag snackar norsk för så många år.
Har du inte det?
Det är inte någon som snackar norsk till.
Men det går ju bra.
Ja.
Ja.
Oh, ja. Så länge så du kan förstå mig.
Ja, det är lätt att förstå dig.
Här var det människor som verkligen følte seg veldig nært tilknyttet til Norge. Men jeg vil også si noe annet som også slo meg veldig når vi var der, var hvor norske de var. Og da tenker jeg ikke på det at de kunne norsk, i hvert fall ikke det alene, og heller ikke det at de så norsk ut, for det gjorde de også. Men de var altså så norske i væremåten. Ikke sant? Altså, det hender jo vi møter folk som fra andre deler av verden og tenker, jeg skjønner ikke hvorfor det mennesket aldri smiler, ikke sant? Eller jeg skjønner ikke hvorfor de smiler hele tiden, eller hvorfor de prater så fælt, eller hvorfor de aldri prater. Men disse var altså akkurat som oss.
Det kunne vært naboen?
De kunne virkelig vært det.
Ja.
De vi treffer nå, de har jo faktisk, mange av dem, ikke snakket norsk på kanskje 15 år. De lever jo lenge. De menneskene vi treffer, de har jo vært, som sagt, cirka mellom 85 og 90. Og det betyr at de fra langtlevende familier. Og mange av disse har jo da kanskje ikke snakket norsk siden moren døde for 9 år siden. Men når du treffer en person i 80-årene hvor moren døde for 9 år siden, tenker du, det var lenge å ha mor. Ja. Mens andre har venner som de snakker med jevnlig, så det litt varierende. Men det er jo et språk som dør. Det norsk-amerikanske språket, det er så døende som et språk kan bli.
Så hvis du reiser bort om 20-30 år, da er det kanskje vekke?
Da er det helt sikkert vekke.
Ja. Det var mye norsk da jeg var liten. Men nå er det aldri.
Aldri, nei?
Det er ingen å snakke med. Ja. Det er ingen som... Jeg bruker litt norsk som betyr, for jeg vet at jeg forstår det. For eksempel flere av de eldre folkene i kirken vår.
Ja.
De forstår det,
ja.
Men de vil ikke prøve å snakke det.
Nei.
Det blir borte.
Alle opptaket fra turen skal legges ut på nettet, så snart kan du også høre hva mer Edna, Konstanse og alle de andre har å fortelle. Janne Bonde Johannesen håper å få finansiert en transkribering av opptaket til tekst, så en kan søke digitalt i materialet. Da vil en kunne gjøre en sammenligning med lignende opptak fra 80-tallet og med langt eldre opptak. Didrik Arup Seip og Ernst W. Selmer var på tur i Uniten med mikrofon alt i 1931. Og noen få år senere gjorde den norsk-amerikanske professoren Einar Haugen det samme. I NRK sitt arkiv fann jeg et program fra 1946 med nettopp Einar Haugen. Vil du høre hele programmet med professoren, så finner du det på podcasten vår.
Jeg skal lese opp noen stubber som jeg selv har samlet. Alle tatt på grammofon og siden skrevet av ord for ord. Da jeg ikke kan påstå å være noen skuespiller, kan jeg ikke garantere at språkmelodien blir helt ekte. Men ordene og formene er i alle fall akkurat slik de ble fremsagt av dem som har fortalt historien til meg. De aller første som kom over brakte uten tvil med seg en god slump av den folketro som var vanlig blant norske bønder. En 83-årig sognekone, Martha Otternes fra Aurland i Sogn, fortalte meget av interesse, og jeg skal nå gjengi en liten stubb om hennes mor. Når med kokten og potet, så var det noe fyr i tid, så var det mest så at de kokte dem med råsepau. Og så gikk han ut og slå vattnet, hadde vattnet ta deg, vet du, på marki. Og så sa hun da, mor, at da skulle vi ikke gjøre. Så ville nå vi vite hvorfor vi ikke skulle gjøre det, vet du, og lå at dette her med. Ja, de får nå gjøre så de vil det, sa hun, men jeg har nå vært for da, jeg, sa hun, at jeg ikke skal gjøre det, og ikke har jeg gjort det heller, sa hun. Han skal ikke slå kokende vatten på Jory, for da brenner han deg som er inunde, sa hun. Da skulle det være 100 folk da, vet du, som var inunde.
Har du spørsmål til Språkteigen, skriv til teigen@nrk.no eller til Språkteigen postboks 4x7 5020 Bergen. Du finner oss også på Twitter og på Facebook.
En støle, eller en støl, blir brukt om sølvplate som dekorerer bunadsbeltet. Men Kjell Nustad, han klarer ikke å finne bakgrunnen for dette ordet, selv om han har lett grundigt. Har du en forklaring, Sylve Slomheim?
Ja, en støl, det er nok det heter, hankjønnsord. Mm. Det er kjent som ord blant de som kan buna, men Kjell Nustad har rett. Jeg har sjekket, og i de store ordbøkene våre i nynorsk og bokmål, som da inneheld de 100 000 vanligaste ordene i norsk, der står ikke ordet. Så selv om mange bunadsfolk kan det, så er ikke det noe svært velkjent ord. Men så hva kommer det av? Det har nok egentlig med verbet å stå å gjøre. Det har jo forresten også det fenomenet som er på fjellet, støl. Mm-hmm. Det har også med stå å gjøre, for det er ståplass for kyrne når de har vært melka, altså der de sto og vært melka. Og det er stol har jo faktisk også med å stå å gjøre. Jeg kjenner smettestol, det er der du smetter beltet inn rundt buksa di når du skal ha i beltet. Så vi kunne også ta med stol, smettestol i denne sammenhengen.
Kari Mitchell, hun funderer på uttrykket syn for sagn. Hva ligger bak dette faste uttrykket, spør hun?
Syn er jo å se, og sagn, det er det samme som også det nynorske ordet ei segn, som også er i slekt med ei såge, og det henger sammen med verbet å seie, slik at syn for sagn i det uttrykket som vi har med de to helt vanlige verbene våre gjemde, det å se og det å seie.
Jeg er glad i salmo, alltid freide når du går, skriver Else Flobakk. Og siste strofa lyder slik. Da er livet ei så svært. Hvorfor, spør Else, sier danskene svært, svenskene svårt, mens vi sier vanskelig?
Ja, det er jo på grunn av tradisjon at vi har fått litt ulike ord, for på norsk har vi også ordet svær og svært. Og svenskene sier da svårt, og danskene sier svært med æ. Så vi har samme ordet, men vi bruker det ulikt. Og da kan vi på en måte se på danskene, når de sier at det er svært, så er det tungt. Livet er tungt. Mm. Og svenskene sier svårt, svåre saker, da er det vanskelige saker. Og når vi sier at ting er svære på norsk, så er de store, ikke sant? De er ikke lette, de er ikke små. Og da skjønner vi at utgangspunktet for alle disse tre bruksmåtene av dette ordet må være noe som går i retning av tungt, altså ikke lett. Det er opphavet, og ordet går tilbake til gammelnorsk. Og der hadde det den tyinga.
Nå som vi var ferdige med det spørsmålet, så passer det fint med et brev fra Sverige, Sylfest.
Mm-hmm.
Johanna, hun skriver: i Sverige tror vi at nordmenn går rundt og sier «kjempegreit». Stendigt og jemt, som hun skriver. Mine norske bekjente forsikrer meg om at det ikke er tilfelle, og at «kjempegreit» i seg selv er et umulig ord, fordi det inneholder to deler som er vanskelig å forene. Så spør hun, hvor kommer denne svenske forestillingen ifra?
Ja, det er ikke så lett for meg å si at svenskene har den forestillingen, men de syns vel at det er greit. Og kjempegreit går jo an å si på norsk, det er alltid det som sier det. Men de syns vel det er så pussy at da associerer de det med liksom nordmenn. Og vi vil jo alltid si at svenskene går rundt og snakker om kult og rolige saker. Men det er ikke sikkert de sier det så veldig mange ganger for det.
Det er jo bra, de tror vi er blie.
Ja.
Men så spør Johanne også, hvor ifra kommer greit, altså ordet?
Ja, hun lurer på om det kunne ha slektskap med engelsk, great. Og det kan jeg med en gang si at det har det ikke. For det engelske great har et helt annet opphav. Men det norske ordet great skriver seg fra gammel norsk. det de sa greider. Og vi kjenner jo også i moderne norsk at å greie ut om ting, eller å greie noe, det er jo å ordne opp i, eller å ordne. Ikke sant?
Som å greie håret og...
Ja.
Ja.
Eller har du greit dette her, da har du ordnet opp i det.
Ja.
Lukas du. Så det er bakgrunnen for også når ting er greit, for da er det i orden.
Våren er her. Vinterkledene har kampet kast vekk, og soli skal få varme bleike nordmenn. Under et slag Scrabble skapte lytter Lisbeth David Andersen et helt nytt ord, som ikke ble godkjent i spelet, men som straks ble tatt i bruk i heimen. Ordet er vårfeit. Kjensla du får når sommerkledene avduker vinterkroppen. Kjenner du deg atte? Da var alt fra Språkteigen i denne omgang. Ha det bra så lenge!
I det århundre som er gått siden nordmenn først utvandret til Amerika, har noe slikt som 850 000 nordmenn slått seg ned på den andre siden av havet. Den dag i dag er det flere hundre tusen norskfødte amerikanere, og med efterkommere utgjør de ikke mindre enn 2 eller 3 millioner mennesker. Riktig nok har de fleste av disse gått opp i det amerikanske samfunn på en slik måte at de har tapt følelsen av fellesskap med fedrelandet Norge. Men til denne dag er det strøk i Amerika hvor norsk er det vanlige omgangsspråk i hjemmene og i nabolaget. For hvert år som går skrumper disse områdene sammen, og litt etter litt blir det bare de gamle som snakker norsk når de samler seg, i kirken eller i skjenkestuen, eller når de treffes på gaten i småbyen der de handler. Jeg har sett det som en vesentlig oppgave å få studert disse levninger av norsk talemål mens de enda er å finne. Jeg har bilet omkring i de viktigste norskbygder i min del av landet, og intervjuet gamle og unge som enda behersket norsk, skrevet opp alt jeg kunne få dem til å si, og tatt dem opp på grammofon der det gikk an. Det er sikkert at det her foreligger rike muligheter for språklig studium, men det er heller ikke lite en kan få samlet av stoff som vil interessere historikeren, sosiologen og folkloristen. Det som slår en nordmann som kommer hjemmefra, er den pussige blandingen av engelsk og norsk som er oppstått blant disse utvandrerne og sønnene deres. Dette er et helt naturlig fenomen som kommer av den veldige betydning det engelske språk og det engelsktalende samfunn omkring dem har for de innvandrede. Det samme er skjedd blant hvert eneste innvandrergruppe i Amerika. Men det som samtidig vil røre de fleste nordmenn er den trofasthet som mange der borte har vist overfor sin hjembygdsmål. Grunntonen i språket er allikevel norsk, tross all blanding. Derfor har jeg tenkt det kunne more enkelte å få noen helt autentiske eksempler på norsk-amerikansk språk, og samtidig et levende lite innblikk i utvandrernes kår og levevis. Jeg skal lese opp noen stubber som jeg selv har samlet, alle tatt på grammofon og siden skrevet av ord for ord. Da jeg ikke kan påstå å være noen skuespiller, kan jeg ikke garantere at språkmelodien blir helt ekte. Men ordene og formene er i alle fall akkurat slik de ble fremsagt av dem som har fortalt historien til meg. Selve utvandringen og årsakene til den har gjort et dypt inntrykk på mange av dem jeg har snakket med. En gammel haring fra Odda, som jeg intervjuet for 4 år siden, har fortalt med stor utførlighet om de kår han kom fra langt oppe i fjellbygda. Det med Kadla Heima var oppe i den øvsta bygde som fanns i Hardanger. Det er Seljestad. Det var siste garen oppe i Hardanger, forstår du. Og der var vinteren omtrent 7 måneder i året, så kaldt var det. Og der var jeg oppfødde med snøskavlen som var opp til en 20 fot høg om vinteren. Så forteller han om faren og det fattige gårdsbruket, og om ungdommen som gikk med til hardt arbeid på gårdene med liten lønn. Ja, når jeg ble så gammel da at jeg hadde fått såpass av vet at jeg tenkte jeg måtte ut og meka leven min inkvannstas. Ja, jeg skulle ikke sagt meka, men det får noe være så. Så tenkte jeg da at jeg får reise til Amerika. Og så hadde jeg jenta mi da, vet du, kjæringa mi her. Og da var vi fått lova, og var ikke annet enn guttunge på 20 år, og hun var 22 år, og så hadde vi ingen verdens ting. Og så sa hun, vi reiser til Amerika, vi sa hun. Og så reiste vi, begge to. Han forteller så utførlig om turen over, og hvordan de endelig kom frem til Lee, Illinois, som han kaller det, den 21. mai. Det var en søndag på ettermiddagen, og da stod vi på plattformen der, og da var vi så fattige, vi kunne ikke snakke, og så var vi skyldige 87 dollar. Ja, det var mangt rart de første innvandrere fikk se, og mange ganger da de nok fikk følelsen av at de var så fattige, de kunne ikke snakke. En gammel trønder fra min fedrene bygd Oppdal, som het Halvard Aune, fortalte meg en gang en pussig historie fra de aller villeste præriedager i Syd-Dakota, før staten ble bebygget, og de eneste oppholdssteder var vertshus drevet av franske jegere, som gjerne var gift med indianerkvinner, skvåer, som de kalte dem. Han forteller om en tur over prærien, da han og hans bror travet en strekning på 30 norske mil. Han Ola, bror min og jeg, oss gikk 300 mil til foss da skulle fra gjengtene opp på Fort Charlotte. Så var det en dag oss vart så sårfett, oss har blitt kippe sko au. Så kom oss til et ranch en kveld. Der var det en fransmann. Den ranchmannen har ord for ikke å være Tomors beste barn. Han har nå ei skvå og kanskje fler. Han har salon, og viskien kostet 25 cent glaset. Du måtte betale før du fikk fingrene i glaset. Det var ikke noen kredit å få der, nei. Så måtte oss stoppe over natta der. Så sa fransmannen, vask føten dere godt, her er såp, skur dem godt. Da oss var ferdig med de, fant de et av seg stor kvit vaskarfatom som de enda bruker, og fylt med whisky. Han tog visst 2 galloner. Nå skal dere vask føten med disse der, sa han. Men da visste ikke oss hva skulle gjøre. Det kommer til å koste oss nå, dette her, Ola, sa jeg. For et lite glas kostet 25 cent. Og det gikk mange slike glas til de fate. Men det er ikke noe annet råd, for jeg bare skur og slutt rønner esken. Og svaska oss, låg der og kvilt oss godt, og bena vart all right. Så sier jeg til Ola, jeg undrast på om han slær bort den visken. Og såg etter, og han slo den itt bort. Da oss har vaska oss, tømt han den på ei krukk, og sia sært han den visst. Ingen fikk dyrt betal vasken vann, og morgon skulle oss betale for oss. For breakfast og seng og søppel vart det 1,5 dollar på kvar. Men hva skulle visken kost, spør oss. Ingenting, sa han. Men sia har jeg godt for den mann, selv om han har ord for ikke å være Tomors beste barn. De aller første som kom over brakte uten tvil med seg en god slump av den folketro som var vanlig blant norske bønder. Men grobunnen i det nye samfunnet var ikke gunstig for den slags. Av en eller annen grunn flyttet ikke Huldra og Nissen med da nordmennene bega seg over havet, og det er bare sjelden jeg har kommet over noen aktiv overtro blant dem. Men de har husket meget av det som forfedrene i Norge har fortalt, og det har ofte vært et kjært emne dette å fortelle om det som folk i gamle landet trodde på. En 83-årig sognekone, Martha Otternes fra Aurland i Sogn, fortalte meget av interesse, og jeg skal nå gjengi en liten stubb om hennes mor. Når vi kokte noe potet, så var det noe fyr i tid, så var det mest så at de kokte de med råsepau. Og så gikk han ut og slå vattnet. Hadde vattnet tau deg, vet du, på marki. Og så sa hun da, mor, at da skulle vi ikke gjøre. Så ville nå vi vite hvorfor vi ikke skulle gjøre det, vet du. Og lo at dette her med. Ja, de får nå gjøre så de vil det, sa hun. Men jeg har nå vært for da, jeg, sa hun. At jeg ikke skal gjøre det. Og ikke har jeg gjort det heller, sa hun. Han skal ikke slå kokende vatten på Jory. For da brenner han deg som er inunde, sa hun. Da skulle det være 100 folk da, vet du, som var inunde. Det vanlige i de landlige strøkene var at folk fra samme bygd slo seg ned sammen. Men det var allikevel ikke til å unngå at folk fra forskjellige bygder ble rystet sammen til en helt ny cocktail. Morsomme motsetninger og misforståelser kunne av og til oppstå. Og jeg pleier derfor å spørre disse om forholdet til folk fra andre bygdelag. Jeg spurte en gang en sogning i Vestre Wisconsin om dette, i et strøk hvor sogningene var blandet med nordfjordinger. Han var en mann som hadde vært meget med i det offentlige liv, med en utmerket fortellerevne og en sans for humor. Han svarte slik. I de dager så var det ikke spørsmål om hva bygd du var ifra, bare du var norsk og en god nabo. Såleis ble jeg vel kjent med mange nordfjordinger, især en nordfjording som levde på vegen i mødlo der som jeg levde, og en plass de kaller Færivill. Han var en svært vennesel mann, gamle Anders Moldrem. En dag jeg kom opp til husdøri til Moldrem, kom han og ville ut. Gå inn og sett deg ned, sa han, ikke matte trast. Han synte meg da inn i det som jeg kallet på engelsk living room. Og jeg sette meg ned, der hørte jeg to kvinnfolk pratte ut i kjøket. Jeg hadde vært så uforsiktig at jeg hadde taska lite med en nordfjordjenta. Og jeg fann ut at det som de pratte om var nettopp det. Den ene sa til den andre, de sier det er gått opp i røk med en Torsten Seim og å anna. Og så svarte den andre, å jo, kanskje hun anna er likevel fare. Han er ikke annet eller en lusesogning allikevel. Wisconsin er en stat med mange sjøer og stor fiskerikdom. Og det er ikke merkelig å oppdage at nordmennene var glad i fiske. Blant dem jeg hilste på i en liten by med det norske navn Vestby, var Emil Sveen, sønn av foreldre utvandret fra Øyer i Gudbrandsdalen. Han var ellers assuranseagent og hadde akkurat den villighet til å prate som vi forbinder med slike. Hans lidenskapelige fiskerinteresse ga seg utslag i regelmessige ture til sjøene, og han forteller om et puss han en gang spilte en av sine medfiskere. Det var en gang vi var der, han Ole Jansen og doktor Rekve, Egil Eielsen. Vi var i Minakva og fiske, det var, ja, og så skulle vi, ja, det var om førmiddagen klokka 10:11, vi skulle ut og fiske om ettermiddagen. Så skulle vi finne frosk til beite, Eon Egil held på å hunta frosk ute rundt kattingen der, og han Rekve, han var kokk, han drev å kokke. Han Ole Jansen, han bar inn vatten og ved. Han tørde ikke å ta frosk, han var redd frosk, han Ole, han tørde ikke å ta til frosken. Så kom en Ole forbi med opp til kattingen, så sa han at det ligger en frosk utenfor huset, sa han, jeg la hatten min over, jeg sa han, du kan ta en du, sa han. Ja, jeg tok frosken, og så gikk jeg inn og Rekve, så sa jeg, nå skal vi ha litt moro med Ole. Jeg fant en kord, og så batte jeg leggen på frosken i bannet, og så batte jeg fast i bannet på hatten, og så gikk jeg ut og la den der hatten har liet, og så låg frosken under hatten. Og han, Ole, kom ikke mer i haughatten, og vi hadde middagen, og det tok oss en stund før vi skulle reise på fisking, så skulle vi nå ut og fiske alle sammen. Så hadde jeg fortert de andre dette her, at frosken låg under hatten hos Ole. Og da vi gikk ut alle sammen, så sa han Ole, ja, jeg må ha hatten min, sånn. Så Flaugenstad skulle ha hatten sin, Ole, og tok hatten ifra bakken og skulle sette han på hugget. Da han fikk den opp i ansiktet, så danglet frosken i ansiktet på han. Ole kastet både hatten og alt sammen, han tørde ikke å ta til frosken. Vel, vi hadde mye moro med han, Ole Hansen. Han er død nå, men han hadde mye moro med å fiske. Han likte å fiske, han Ole. Det er et langt hopp fra Øyer til Setesdal. Men en behøver ikke å reise langt i Wisconsin for å gjøre det. Setesdøl er vel det merkeligste mål i Norge, og jeg reiste en gang ens ærend til det eneste sted i Wisconsin hvor det skulle være setesdøler. Der fant jeg en mann på henimot 60 år, hvis far hadde reist fra Bygland i 1861. Full av humør og slagferdighet pratet han for meg på det reneste setesdalsmål, som han behersket ved siden av et like rent engelsk, men uten noe større kjennskap til norsk skriftspråk. Denne, som het Winfield Krostu, moret seg godt over at de fleste andre nordmenn i strøket absolutt ikke kunne forstå ham, og han ble aldri så lite imponert da jeg virkelig greide å følge med. Jeg skal gjengi noe av hans livssaga i det jeg ber alle setestøler om unnskyldning. Jeg var født i Wapaka County, town of Farmington, i år i 1804. Foreldre var født i Norge og kom til dette landet i 1831. Det har en liten gutte som var født i Norge, men dem døde på sjøen. Da de kom til dette landet, da settla de på en homestede som er nå town of Farmington. På denne homesteden var det 11 barn som var født, og jeg var den yngste. Da jeg var gammel nok til å gå på skole, da gikk jeg på skole borti et Irish-settlement som de kalte Skjørten, og du vet hvordan de Irishene er til slåast. Å ja, da gikk det felt, skal jeg si dere. Ja, da jeg hadde gjenje på skole der, til jeg var en 13 år, så sendte de meg på en kirkeskole som de kalte Akademien. Der gikk jeg til jeg var i 17 år, men så måtte jeg tilbake på farmen og arbeide på farmen. Og ja, da skal jeg si deg med arbeide om dagen, og som med drakk og slåst om nettene. Du vet setestølingene, de hev store steiner og kjempekarer. Da jeg ble ut i 20-årsalderen, da får jeg med oss å reise på freieri. Så fann jeg meg en riktig fein jente oppi en liten bøye som de kalte Skanavi, og feir henne, han var en stor kipari. Men du vet det leieste som var, hun hadde 2 små søster, og når jeg kom på freieri, så ville ikke disse små jentene legge seg. Og du vet hvordan de er, da teker du med deg noe candy, liksom til lokke mate, og så vil de sitte oppi og gjette candy. Men så tenkte jeg med meg selv, jeg skal finne på ei kort. Så sa jeg det med det, at den som først kan avkle seg skal få 5 cent. Ja, så begynte det til å rive av seg og kle inn så at nappene folk. Men da skal jeg si deg at gamle tok fat om meg for at små jentene rev sunde klæen si. Men jenta fikk jeg likevel.